วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันอยากจะขอถามอะไรท่านผู้ฟังสักคำถามหนึ่งนะคะว่าขณะนี้ท่านกำลังมีความสุขอยู่หรือเปล่าเชื่อแน่ว่าคำตอบของแต่ละท่านก็คงจะแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะคะเช่นบางคนอาจจะบอกว่าขณะนี้ฉันมีความสุขแล้วเพราะฉันมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถทรัพย์สินเงินทองและครอบครัวที่อบอุ่นบางคนก็บอกว่าขณะนี้ฉันก็มีความสุขเหมือนกันเพราะฉันมีการงานอันมั่นคงและเร็วๆนี้ก็กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวและบางคนอีกเหมือนกันที่อาจจะบอกว่าความสุขของฉันน่ะหรือก็นี่ไงตอนนี้ฉันก็อายุมากแล้วลูกๆก็โตโตกันไปหมดทุกคนสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วฉันเลยมีเวลาไปวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมได้บ่อยๆบางทีก็ได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีล8ที่วัดหลายๆวันแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะความสุขของท่านเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้เราลองมาฟังเรื่องราวของความสุขจากพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตที่ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือคู่มือชีวิตกันนะคะมาดูกันสิว่าความสุขของท่านผู้ฟังแต่ละท่านขณะนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วค่ะความสุขมีทั้งหมด5ขั้นคือขั้นที่1ความสุขจากการเสพวัตถุขั้นที่2ความสุขจากการเจริญธรรมขั้นที่3ความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติขั้นที่4ความสุขจากความสามารถปรุงแต่งและขั้นที่5ความสุขเหนือการปรุงแต่งความสุขขั้นที่1คือความสุขจากการเสพวัตถุหรือสิ่งบำรุงบำเรอภายนอกที่นำมาปรนเปรอตาหูจมูกลิ้นกายของเราข้อนี้เป็นความสุขสามัญที่ทุกคนในโลกปรารถนากันมากความสุขประเภทนี้ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเพราะว่าเป็นวัตถุหรืออามิตรภายนอกเมื่อเป็นสิ่งภายนอกอยู่นอกตัวก็ต้องหาต้องเอาเพราะฉะนั้นสภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี้จึงเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้จะเอาแล้วก็ต้องหาและดิ้นรนทยานไปเมื่อได้มากก็มีความสุขมากแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุขเหล่านั้นพอได้มากๆเข้าต่อมาก็นึกว่าตัวเองเก่งมากไปมาโดยไม่รู้ตัวก็มีภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือชีวิตและความสุขของตัวเองต้องไปขึ้นกับวัตถุเหล่านั้นอยู่ลำพังง่ายๆอย่างเก่าไม่สุขเสียแล้วตอนที่เกิดมาใหม่ๆนี้ไม่ต้องมีอะไรมากก็พอจะมีความสุขได้ต่อมามีวัตถุมากเสพมากทีนี้ขาดวัตถุเหล่านั้นไม่ได้เสียแล้วกลายเป็นว่าสูญเสียอิสรภาพชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นกับวัตถุภายนอกแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่งอันนี้เป็นข้อสำคัญที่คนเราหลงลืมไปทางธรรมจึงเตือนไว้เสมอว่าเราอย่าสูญเสียอิสรภาพนี้ไปพร้อมทั้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็นสุขสิ่งที่คนเราจะพัฒนากันมากก็คือการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุขแม้แต่การศึกษาทำไปทำมาก็ไม่รู้ตัวว่ากลายเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบำเรอความสุขแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ลืมไปคือ การพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขถ้าเราไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขหรือแม้แต่ไม่รักษามันไว้เราก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขอาการของคนที่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็คือยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งกลายเป็นคนที่สุขยากขึ้นคนจำนวนมากสมัยนี้มีลักษณะอย่างนี้คืออยู่ในโลกนานไปเติบโตขึ้นกลายเป็นคนที่สุขได้ยากขึ้นต่างจากคนที่รักษาดุลยภาพของชีวิตไว้ได้โดยพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขควบคู่ไปด้วยจะเป็นคนที่มีลักษณะตรงข้ามคือยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นท่านเสนอแนวทางแก้ให้ว่าศีล5เป็นตัวอย่างของวิธีฝึกไม่ให้เราสูญเสียอิสรภาพโดยไม่เอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุมากเกินไป8วันก็รักษาศีล8ครั้งหนึ่งลองหัดดูซิว่าให้ความสุขของเราไม่ต้องขึ้นกับการบำรุงบำเรอทางกายด้วยวัตถุเริ่มด้วยข้อวิกาลโภชนาไม่ต้องบำเรอลิ้นด้วยอาหารอร่อยอยู่เรื่อยไม่คอยตามใจลิ้นกินแค่เที่ยงเพียงเท่าที่ร่างกายต้องการเพื่อให้มีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดจนข้ออุจจาสยนะไม่บำเรอตัวด้วยการนอนไม่ต้องนอนบนฟูกลองนอนง่ายๆบนพื้นบนเสื่อธรรมดาลองไม่ดูการบันเทิงสิทุก8วันเอาครั้งเดียวจะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้และฝึกให้เรามีชีวิตอยู่ดีได้โดยไม่ต้องขึ้นกับวัตถุมากเกินไปพอฝึกได้แล้วต่อมาเราจะพูดถึงวัตถุหรือสิ่งบำรุงความสุขเหล่านั้นว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ต่างจากคนที่ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งจะเอาความสุขไปขึ้นต่อวัตถุถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเสพแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายต้องพูดถึงวัตถุหรือสิ่งเสพเหล่านั้นว่าต้องมีจึงจะอยู่ได้ไม่มีอยู่ไม่ได้คนที่เป็นอย่างนี้จะแย่ชีวิตนี้สูญเสียอิสรภาพคนยิ่งอายุมากขึ้นสถานการณ์ก็ไม่แน่นอนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเสพความสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เช่นลิ้นไม่รับรู้รสกินอาหารก็ไม่อร่อยถ้าไม่ฝึกไว้ความสุขของตัวไปอยู่ที่วัตถุเหล่านั้นเสียหมดแล้วและตัวก็เสพมันไม่ได้จิตใจก็ไม่มีความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองก็จะลำบากมากทุกข์มากเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกไว้รักษาศีล8นี้8วันครั้งหนึ่งจะได้ไม่สูญเสียอิสรภาพนี้ไปเพราะฉะนั้นเอาคำว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นี้ไว้ถามตัวเองเป็นการตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราถึงขั้นนี้หรือยังหรือต้องมีจึงจะอยู่ได้ถ้ายังพูดได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ก็เบาใจได้ว่าเรายังมีอิสรภาพอยู่ต่อไปถ้าเราฝึกเก่งขึ้นไปอีกอาจจะมาถึงขั้นที่พูดได้ในบางเรื่องว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีถ้าได้อย่างนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกความสุขขั้นที่2คือความสุขจากการเจริญธรรมด้วยการมีเมตตากรุณามีศรัทธาเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งแต่ก่อนนี้ชีวิตเคยต้องได้วัตถุมาเสพต้องได้ต้องเอาเมื่อได้จึงจะมีความสุขถ้าสูญเสียก็ไม่มีความสุขแต่คราวนี้คุณธรรมทำให้ใจเราเปลี่ยนไปเหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูกเพราะรักลูกความรักคือเมตตาทำให้อยากให้ลูกมีความสุข พอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุขตัวเองก็มีความสุขความสุขขั้นนี้เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใครให้แก่คนนั้นก็ทำให้ตัวเองมีความสุขศรัทธาในพระศาสนาในการทำความดีและในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อให้ด้วยศรัทธาก็มีความสุขจากการให้นั้นจึงทำให้เรามีความสุขจากการให้การให้ก็กลายเป็นความสุขความสุขขั้นที่3คือความสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติไม่หลงอยู่ในโลกของสมมุติที่ผ่านมานั้นเราอยู่ในโลกของสมมุติมากและบางทีเราก็หลงไปกับความสุขในโลกของสมมุตินั้นแล้วก็ถูกสมมุติล่อหลอกเอาอยู่ด้วยความหวังสุขจากสมมุติที่ไม่จริงจังยั่งยืนพายตัวแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติและขาดความสุขที่พึงได้จากความเป็นจริงในธรรมชาติคนที่ปรับชีวิตได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติจึงสามารถหาความสุขจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เสมอพอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูกชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์ความสุขขั้นที่4ความสุขจากความสามารถปรุงแต่งคนเรานี้มีความสามารถในการปรุงแต่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ปรุงแต่งสุขก็ได้ที่สำคัญก็คือในใจของเราเองเรามักจะใช้ความสามารถในทางที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองแทนที่จะปรุงแต่งความสุขเรามักจะปรุงแต่งทุกข์คือเก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่ขัดใจขัดหูขัดตาเอามากรุ่นคิดให้ไม่สบายใจขุ่นมัวเศร้าหมองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักใช้ความสามารถในการปรุงแต่งแทนที่จะปรุงทุกข์ก็ปรุงสุขเก็บเอาแต่อารมณ์ที่ดีมาปรุงแต่งใจให้สบายแม้แต่หายใจยังให้ปรุงแต่งความสุขไปด้วยหายใจเข้าก็ทำใจให้เบิกบานหายใจออกก็ทำใจให้โปร่งเบาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสภาพจิต5อย่างนี้ควรปรุงแต่งให้มีอยู่ในใจเสมอคือ 1. ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ 2. ปิติความอิ่มใจ 3. ปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียด 4. ความสุขความโปร่งโล่งใจคล่องใจสะดวกใจไม่มีอะไรมาบีบคั้นหรือติดขัดขับข้องและ 5. สมาธิภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการไม่มีอะไรมารบกวนจิตอยู่ตัวของมันและความสุขขั้นสุดท้ายขั้นที่5คือความสุขเหนือการปรุงแต่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตการเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้งทำให้วางจิตวางใจลงตัวสนิทสบายกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างผู้เจนจบชีวิตสภาพจิตนี้จะเปรียบเทียบได้เหมือนสารถีที่เจนจบการขับรถสารถีผู้ชำนาญในการขับรถนั้นจะขับม้าให้นำรถเข้าถนนและวิ่งด้วยความเร็วพอดีตอนแรกต้องใช้ความพยายามใช้แท่ดึงบังเหียนอยู่พักหนึ่งแต่พอรถม้านั้นวิ่งเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอดีอยู่ตัวแล้วสารถีผู้เจนจบผู้ชำนาญแล้วนั้นจะนั่งสงบสบายเลยตลอดเวลานั้นเขาไม่มีความประหวั่นไม่มีความหวาดจ จิตเรียบสนิทไม่เหมือนคนที่ยังไม่ชำนาญจะใจคอไม่ดีหวาดหวั่นใจคอยกังวลโน่นนี่ไม่ลงตัวแต่พอรู้เข้าใจความจริงเจนจบดีด้วยความรู้นี่แหละจะปรับความรู้สึกให้ลงตัวเป็นสภาพจิตที่เรียบสงบสบายที่สุดคนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงจิตเจนจบกับโลกและชีวิตวางจิตลงตัวพอดีทุกอย่างเข้าที่อยู่ตัวสนิทอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขาเป็นจิตที่สบายไม่มีอะไรกวนเลยเรียบสนิทเป็นตัวของตัวเองลงตัวเมื่อทุกสิ่งเข้าที่ของมันแล้วคนที่จิตลงตัวเช่นนี้จะมีความสุขอยู่ประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสุขเต็มอิ่มอยู่ข้างในไม่ต้องหาจากข้างนอกและเป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปจะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางและรู้สึกเกื้อกูลคนที่พัฒนาความสุขมาถึงขั้นความสุขเหนือการปรุงแต่งนั้นจะเป็นผู้พร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างใน4ข้อแรกไม่เหมือนคนที่ไม่พัฒนาได้แต่หาความสุขจากการเสพวัตถุอย่างเดียวเมื่อหาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์เต็มที่และในเวลาที่เสพความสุขนั้นจิตใจก็ไม่โปร่งไม่โล่งมีความหวั่นใจหวาดระแวงขุ่นมัวมีอะไรรบกวนอยู่ในใจสุขไม่เต็มที่แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมายิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้นก็มีโอกาสได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายทางกลายเป็นว่าความสุขมีให้เลือกได้มากมายและจิตใจที่พัฒนาดีแล้วช่วยให้เสวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่โดยที่ในขณะนั้นๆไม่มีอะไรรบกวนให้ขุ่นข้องหมองมัวสรุปแล้วธรรมะช่วยให้เรารู้จักความสุขในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นไปสู่ความเป็นผู้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์จนกระทั่งความสุขเป็นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวเองตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องรออีกต่อไป